Kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijos.
Mes vis po Velykų klausomės, kaip vyksta Dievo darbai, kaip apaštalai keliauja po pasaulį ir skelbia Dievo žodį, kokius darbus Dievas daro jų tarpe per apaštalus. Ir sugrįžę, jie sušaukė bendruomenį ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikė Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Taigi Viešpaties planas per žydų tautą ateina prabudimas, ateina apreiškimas į pagonių tarpą. Dievas per apaštalus atveria pagonims tikėjimo vartus. Mums kažkaip atrodo, na, koks čia skirtumas, kas čia per ką čia atveria, bet iš tikrųjų neturim užmiršti, per ką Dievas atvėrė mums tikėjimo vartus, mums pagonims, per apaštalus, kurie priėmė Jėzų, nenustojo būti žydais, nenustojo gyvenę pagal Senąjį Testamentą, pagal žydų įstatymą. Netgi apipjaustimo tebesilaiko mesijaniniai žydai, tik pirmajame bažnyčios susirinkime, Jeruzalės susirinkime, susirinkus apaštalams ir apsakius nuostabius dievų darbus ir su džiaugsmu priėmus pagonius, priėmusius dievų žodį, buvo nuspręsta nieko iš jų daugiau nereikalauti, nereikalauti apipjaustimo, tik laikytis vat meilės to įstatymo, duonos laužimo, susilaikyti nuo stabams paukotos mėsos, laikytis tiesiog 10 dievo žodžių. Ir gaila, kad vėliau įvyko tas skilimas ir pagonis priėmė Jėzų, atstūmė žydus, atstūmė tuos, kurie jiems tą žodį paskelbė. Tai skaudi istorija bažnyčios gyvenime. Tikėkime, kad Viešpats šitą žaizdą jau greit išgydys. O šiandien, ką mes turime daryti, kaip mes toliau turime tą tikėjimo malonę vertinti ir skleisti, kuri buvo tokia vat nepigia kaina, iš tikrųjų atnešta apaštalai, daug kentėjo dėl to. Tų pačių pagonių buvo ir nukankinti, kuriems nešė Dievo meilės tiesą, Dievo meilės dovaną. Nepadėkojo jiems už tai ir nieko geresni tie pagonys už tos žydus, kurie Jėzų pasmerkė ir Steponą užmušė ir persekiojo apaštalus. Vien žodžiu, jie kentėjo nuo visų, jie buvo tarp girnų. Ir vis tik štai koks apibendrinimas mums pristatomas apaštalo Jono, kuris sako, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventą į miestą, naują Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambanti nuo sosto, štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Taigi apaštalas Jonas turi regėjimus, turi apreiškimą, jis mato naują Jeruzalę kaip sužadėtinę. Ir tai yra bažnyčios simbolis, Dievo tautos, bažnyčios simbolis. Va, atsitiko taip, kad įsiviešpatavo bažnyčioj pakeitimo teologija ir atmesta žydų tauta, kaip praradusi Dievo, na, išrinktosios tautos privilegiją, nes jie atmetė Mesiją, Jėzų, nors Dievas niekur apie tai nekalba, kad būtų pakeitę savo planą ir išsižadėję savo tautos, atvirkščiai jis prisiekęs amžinai ištikimą meilę. Bet taip jau atsitiko, kaip atsitiko, Ir dabar daugelis krikščionių tik savo priskiria šitą apreiškimą ir tarsi nepalieka vietos žydams šitame apreiškime. Tarsi čia jau kalbėtų apie pagonišką bažnyčią, iš pagonių kilusią bažnyčią, bet dėja jis stovi ant pamatų, kur užrašyti 12 apaštalų vardai ir visi pranašai ir visa kita neišvengiamai sudaro ir žydiškai, ir Senojo testamento dalį. Ir kad išmoktume mes šiandien gyventi bažnyčios gyvenimą, mes galbūt vis žiūrime į ateitį ir užmirštame, ką turim šiandien padaryti. Tikimės geriausio dangaus karalystės, kalbam apie teisės, užmirždami pareigas. Suprantate? Ir bendrai šiandien daug kalbama apie teisės, pavyzdžiui, apie vaikų teisės. Jau tiek yra kalbama apie vaikų teisės, kad tėvai tapo beteisiai ir mokytojai tapo beteisiai mokykloje. Vaikams teisės suteiktos, o pareigos nepristatytos. O kokios vaikų pareigos? Klusnumui nerasta vietos. Ir iš tikrųjų daug skaudžių istorijų Švedijoje galima girdėti, Norvegijoje va, girdėjom skandalus per televiziją, per radiją, kaip ten atima vaikus tarnybos, bet reikia pasakyti, kad dažnai patys vaikai ir prisiprašo, žinodami savo teisės, o nežinodami savo pareigų. Ne? Prisimenu vieną istoriją Švedijoje, pasakoju, graži šeima, bet vat, berniukui, kuriam ar 12 metų, gimtadienio proga, užgaidoms galo nebuvo ir jis kažko ten su draugais labai užsigeidė. Ir tėtis sako, ne, šiandien to nebus, mes neturim tokių galimybių. Tas tėvui sako, aš pasiskūsiu į vaikų teisės. Jūs man negarantuojat patogaus gyvenimo, neleidžiat su draugais pasilinksminti. Ką darysi, vaikeli, štai telefonas, skambink. Ir mes greitai viens kito nebematysim. Nori gyventi kitoj šeimoje, tavo teisė, tavo pasirinkimas. Pagalvojo tas vaikas, apsiverkė, atėjo pas tėvą ir sako, atleisk tėtį, aš daugiau niekada to neištarsiu. Pasibaigė užgaidas. Taigi mes kartais prisiprašom dalykų ir apie mūsų dvasinį gyvenimą irgi pagalvojus, mes kažkodėl vis galvojam, kad nusipelnėm gyventi geriau ir Dievas turėtų pažadėjęs mus mylėti, tuoj pat išpildyti mūsų užgaidus, nes dažnai tėvai, kurie neturi laiko mylėti savo vaikus, viską jiems leidžia ir savo meilės trūkumą dėl laiko trūkumo galbūt, nes labai daug įsipareigoja visur, visokių veiklų, visokių darbų, papildomų darbų darbelių, o dar reikia ir televiziją pažiūrėti, dar ką nors, ir savo asmeninį gyvenimą noris pagyventi. Ir vaikams nelabai belieka laiko draugystėje, ne, buvimui kartu, įsiklausimui, domėjimuisi, kad va taip kaip viešpats pažiūrėtų į juos, į mes norim, kad mus pastebėtų, aš šiandien jau pastebėjau keletą nuliūdusių veidų, pas mane tokia vat, lėta reakcija, nes aš kažką čia turėjau suorganizuoti, kažką žiūrėjau, o čia ateina žmonės ir taip laukia iš manęs dėmesio, kad aš jį pažvelgčiau, labas pasakyčiau, o aš kaip sapne tokiam susirūpinęs, kur tas žmogus, kuris turi skaityti šiandien skaitinį, nepamatau šalia praeinančio vieno kito žmogaus, kuris laukia mano pasveikinimo. Tai aš prašyčiau jūsų nuo šiandien jums pirmiems mane sveikint, kad išprovokuotumėt mane ir atkreiptumėt į save mano dėmesį. Ir aš jums irgi ištieščiau ranką ir jūs pasveikinčiau, kad neliktumėt įsiskaudinę, nepastebėti, kaip tuščia vieta, kai jūs sako, jaučiuosi kaip tuščia vieta esanti. Manęs nepastebėjo, manęs nepakalbino, manęs neįvertino. Bet kad patys iniciatyvą parodytumėt, ko gero, mes norime kiekvienas būti pastebėtas, norime būti reikalingas, norime būti išrinktas, pašauktas ir panašiai. Ir vaikai irgi taip pat nori būti pastebėti, nori jaustis reikalingi. Ir jeigu tėvai neturi jiems laiko, tada jie jaučiasi nemylimi, nereikalingi ir panašiai. Ir kai vaikai tėvams priekaištauja, kad buvo nemylimi, tėvai teisinasi, ar aš tau kompiuterio nenupirkau, ar aš tau dviračių nenupirkau, kokios tu dar meilės iš manęs nori, ne? Arba kaip tam anekdote senoj istorijoj, kai tėvai ateina į krautuvę ir ieško žaislo, nu dar tada kompiuterinių žaidimų net buvo, kai šita istorija buvo sukurta, tai neranda tokio žaislo, kad vaikas visą dieną būtų užimtas tuo žaislu ir tėvams nereikėtų juo rūpintis ir turi būti toks ypatingas žaislas. Tai išsikvietė direktorių pagaliau ir direktorius išklausęs tėvų pageidavimų sako, atleiskit, bet mūsų krautų, bet tėvais neprekiauja. Va. Tai, o dabar jau tėvus pakeitė kompiuteriai, ne jaunims, nebereik tėvų. Ir kompiuteriai, ir per kompiuterius mes bendraujam, o kai reikia kur nors išeiti ir pasišnekėti, nu, jau reikėtų per aparatėlį šnekėtis, ne, per medijas, per telefoną. Nes jau nebeturim įgūdžių kalbėtis žodžiu, ne, prarandinėjim, greitai kaviniai, taip sėdėsim vieni prieš kitus ir guzikėlius spaudysim. O gal kokias kitas technologijas išvystytis, kad jau nebereikės guzikus spaudyti, jau smegenėlis per kokį Wi-Fi bus sujungtos su tuo telefonu ir siūs signalus kitiems ir be žodžių susišnekėsim, galbūt. Ir švento rašto nebeskaitysim tiesiog visą laiką kažkas transiliuos jį ar kaip, nežinau, kaip tos technologijos kur nuves, bet šiandien ryškiai žmonės praradinėja bendravimo įgūdžius, ne? Ir dėl tų praradimų vis tiek negalim išsisukti, kai kur reikia, ir žiūrėk, sunkiai ir bažnyčioje, kam paskaityti šventą raštą, o gal visais laikais tai buvo, tiesiog Viešpats pasirinka, kas paskaityti šventą raštą, nebūtinai turi būti dailiojo skaitimo būrelio narys, ne? Bet kad turim baimės išeiti prieš bendruomenę, prieš bažnyčią ir kažką daryti, tai tikrai turim baimės. O kitos sferos juk yra atidirbtos, kitos sferos yra atidirbtos, visokie šaumenai duoda stiliuką. Ir va ten tose failuose, Facebook'uose, YouTube'uose nauja karta labai efektingai reiškiasi, ne? Nebijo savo nuogumo demonstruoti panašiai, o va, kai reikia išeiti bendruomenės maldą, pavyzdžiui, ištarti ar paskaityti skaitinį, kai kam ko gero būtų sunkiau negu prieš YouTube'o kamerikę striptiziuką sušokti. Ne? Nu tai apsinuoginti turiu omeny, nes čia visiškai nuogas stovi, mato, kad tu nemoki skaityti, kad tu nemoki kažko klaidas darai. Yra buvę čia man nualpo merginą, padarė vieną klaidelę, užsikirto, susijaudino ir nuvarė aukštelninką, jo, nelengva. Ir nieko nepadarysi, čia taip tikriausiai tokia realybė, mes pasirenkame kur, kokioj srity, kokius įgūdžius ugdoma, ne? Socialinius kažkokius įgūdžius, per kokias priemonės ir panašiai. Bet pagalvokim vis tik, jeigu esam Dievo vaikai, kokius įgūdžius mes savo šeimoje, turiu menį jau Dievo tautoje, bažnyčioje, laikydė, jeigu laikom bažnyčią savo šeimą, kokius bendravimo įgūdžius mes ugdom bažnyčioje. Ar turim kokius nors bendravimo įgūdžius bažnyčioje, ar neturim jokių įgūdžių? Tiesiog neduota tų įgūdžių. Per sovietmetį viskas buvo užslopinta, užgesinta, krugom vragi, ne, toks šūkis buvo, aplinkui priešai, šnipai, sekliai, kažkas surašinėja, vaikus, kurie atėjo į bažnyčią, paskui direktorius kviečiasi, šaiposi tyčiujasi iš tų vaikų, kronikas paskaičius gali daug istorijų prisiminti iš sovietmečio, kas užmiršot. Tai buvo norma, toks dvasingumas susiformavo, visiškas individualizmas. Aš svetimoj parapijoj, kad manęs niekas nepažintų, anonimas krikščionis toks. Buvo taip, pavyzdžiui, Sadūnaitė, žino tokia Nijolė Sadūnaitė, ne? Jos ieškojo KGB, ji buvo nelegalioj padėty, kaip sakant, į pogrindį pasitraukusi, nes jai grėsė kalėjimas ir jį slapstysi, tai ji Kretingoj slapstysi ir vaikščiojo į bažnyčią besislapstydama. Ji apsirengdavo močiutėlę ir eidavo į bažnyčią. Žinau, vieną mokytoją, kuri taip. Va, būdama jauna, persirinkdavo močiutę ir eidavo į bažnyčią pasislėpusi, užsimaukšlinusi. Tarp kitko, seselė vienuolė ir mūsų gimnazijoje dirbusi Kretingoje, nu, sovietmečiu. Tai va, daugybė tokių istorijų žmonės turėjo slėptis ir susiformavo vėl tokie va, įgūdžiai, anoniminio krikščionio įgūdžiai. Aš ir Dievas ir daugiau nieko. Ir aš myliu Jėzų ir daugiau nieko. Bet ar čia gerai? Ar toks Dievo planas šventam rašte mums pristatomas? Nelabai. Jėzus kalba, iš ko pažins, kad jūs mano mokiniai, kad su kryželiais vaikščiosit, su tau kryželiais ar su benediktiniškais kryželiais. O gal, kad ant kaktos totiruotę pasidarysit, kaip koptai ar etiopai, po krikšto jiems ištotiruoja kryžių, kad nepasislėptų musulmonų tarpe. Ne, Jėzus apie kažkokį kitą ženklą kalba. Jei vienas kitą mylėsite, nebele kaip mylėsite, juk kiekvienas galim pagal savo supratimą mylėti, ne? Nes taip norėtumėm, kad Dievas mus mylėtų pagal mūsų supratimą. Bet Jėzus sako, mylėsite kaip aš jūs mylėjau. O kaip Jėzus mus mylėjo? Sėdėjo soste ir tik ble kalbėjo, aš myliu jūs ir skleidė tokias bangas nuo sosto. Ir visiems gerai, visi svaigsta. Kaip Karlas Marksas sako, religija opium dla naroda. Prisimenat, nuo tokį opiumą skleidžiat. Visi lydosi nuo tų žodžių. Ne, Jėzus mylėjo ir kentėjo. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, Jėzus sakė. O, aš tokios meilės nenoriu. Aš noriu, kad mane visi mylėtų. Aš noriu, kad mane visi mylėtų. Kai aš ateinu į bažnyčią, visi pamatė mane, lydosi nuo mane. Ir visi šokinėja apie mane, gal tavo arbatėlis, gal tavo pagalvėlę padėti. Visi pastebi mane, visi žavisi manim. A taip, gerai būtų. Nu, jeigu vieni kitais taip vat, žavėtumės, rūpintumės, būtų gerai. Bet jeigu aš noriu tik kad manim, o aš pats... Nu, aš turiu teisę juk, kad būčiau mylimas. Jėzus sako, mylėkite vieni kitus, nu tai mylėkit mane. O pats darau viską, kad būtų neįmanoma manęs mylėti. Vaikštau piktas, pastoviai nepatenkintas, kad mane per mažai myli, manęs nepastebi, manęs nevertina, man nepadėkoja. Kaip išmokti mylėti kaip Jėzus? Niekaip kitaip neišmoksim, kaip tik skaitydami Evangeliją ir melsdamiesi kasdien, kad Viešpats duotų mums supratimą, kaip šiandien man įgyvendinti Dievo žodį, Evangelijos žodį, Jėzaus pamoką išpildyti, namų darbus atlikti, kaip pasiruošti tam tarnavimui, atiduodant savo gyvybę, kokiu būdu. Šiandien manęs dar nekala prie kryžiaus, bet ar aš galiu šiandien atiduoti gyvybę už ką nors? Na va, bus aukojimas. Per aukojimą kažkas paukos auką Viešpačiui. Kai mes kažką nuo savęs atimam, pasnikaudami, susilaikom nuo dešrikės, tą dešrikę nunešam kaimynui, kuris neturi dešrikės. Ir yra proga su kaimynu pasišnekėti. Va dešrikės formui gyvybės dalelę nunešam kaimynui atiduodam. Ne? Va mūsų laikas, pats brangiausias, ne? Mūsų gyvybės dalis laiku matuojama. Paskiriu bendravimui su kuo nors, išklausau kokį nors žmogų, pabūnu su kokiu nors žmogum verkiančiu šalia, tiesiog pabūnu. Daugybė būdų, kaip mes galim atiduoti gyvybę Jėzaus pavyzdžių. Na ir pagaliau bažnyčioje apaštalas Paulius moko mus, kad mes esam Kristaus kūno nariai. Bažnyčia kaip Kristaus kūnas, o mes atskiri jo nariai. Ir tie nariai tarpusavį visi surišti. Jie pašaukti Dievo vienas kitam tarnauti pagal savo prigimtį, bet kartais atsitinka, kad galva sako, kojoms man jūsų nereikia. Ar dėl to tai galvai kojų nereikia, kvaila ta galva, kuri sako, man kojų nereikia, man rankų nereikia ir panašiai. Bet va, atsitinka bažnyčioje, kad kartais kunigai, kurie ale turėtų būti galvos, tikintiesiems pasako, man jūsų nereikia. Kai pareina kokia iniciatyva iš tikinčiųjų ir jie jau norėtų ką nors daryti, bet jeigu kunigui atostogos sugrius, kunigas laisvą laiką praras, atims iš kunigo gyvybės dalį, ne? nes reikės tuos pasauliečius išklausyti, patikrinti, ar jų įkvėpimas teisingas, palaiminti, o gal ir dar jie įtrauks į kokius nors kitus darbus, kokių išpažinčių klausyti, kokias rekolekcijas organizuoti, pinigų duoti šlovinimui, instrumentams pirkti pinigų, oi, apiplėš klebono gyvybę. Žiauriai. Todėl klebonas sako, man jūsų nereikia, man nereikia šlovinimo, man nereikia jokio čia karito, man nereikia jokio čia maldos grupė, palikit mane ramybėj, kaip radom, taip paliksim, turit mišes, laidojam, krikštijam, tuokiam ir užtenka, ko jūs čia daugiau prisigalvojate, ne? Ir taip kojos rankos amputuojamas, jos vegetuoja, atrofuojasi, praranda įgūdžius vaikščioti, praranda įgūdžius ką nors kelnoti, daryti. Paskui ateina kitas klebonas ir jau kažką norėtų daryti, o kojos rankos atrofuotos, suprant, įgūdžių nerasta. Tada kunigėlis vienas pats skaito skaitinius per mišes, nes nėra skaitovų. Čia vienais metais vedžiau Velykų rekolekcijas, per 3 parapijas važinėjau ir vienoj parapijoje taip be klebono žinios organizavau skaitovus. Kadangi buvo svečių iš Vilniaus, tai jie paskaitė skaitovus. Oi, klebonas įsigando. Nuvažiavom į kitą parapiją, ten pasitiko toks jaunimas su gabumais tam tikrais. Ulele! Veideliai tokie alkoholio ryškiai pažeisti. Ir klebonas užbėgo man už akių ir sako, nebandyk čia ieškoti skaitovų. Čia skaitovų nėra. Įgūdžiai prarasti. Teko man pačiam visus skaitinius to vietoj skaityti. Rinkliavos irgi nėra kam daryti, nes kunigas nepasitiki pasauliečiais. Vo jie per mažai surenka, kai kunigas renka, daugiau surenka, suprantat? A jums taip irgi yra, dabar išeitų Alvydas čia šiandien prasisuktų. Oi kaip būtų, oi kaip būtų. Vieną kartą mes su Astijum Kretingoje tai padarėm. Jau ten buvo įsigalėjusi tradicija, kad renka pasauliečiai, tikintieji. Bet vieną šeštadienio vakarą mes sustabdėm tuos du vyrus ir sakom, mes šį vakarą parinksim. Jau aš tada nebuvau nei klebonis, nei ką, taip mes su Astijum kažkaip užsukom į Kretingą ir išėjom su krepšeliais aukų rinkti per mišes. Tai tauta buvo tokia pasimetusi, taip atsiprašinėjo, oi, broli, Astijau, atleis, kad būčiau žinojęs, būčiau pasijėmęs. Tai dėl ko? Dėl viešpaties, ar dėl Astijaus, ar dėl Gedimino? Ir taip žmonės atrofuojasi. Netarnaudami pagal savo dovanas jie atrofuojasi. O kaip paskui atgaivinti? Kaip vadinasi ta fizioterapija, ar kaip ten po operacijų, kur mankšteles visokias dar, reikia kojelę pradėti judinti pabiškai. Kaip? Rehabilitacija. Mankšteles visokias daro. Ir vaikštų drebėdami ten, ne visi tokie va. Bet jeigu nepravaikščios kažkiek, neparepetuos, nu neišmoks vaikščioti, jeigu lės lovoj, kuo ilgiau gulės, tuo sunkiau bus atsistoti ant kojų, nes kojelių raumenukai nyksta ir nebėr įgūdžių vaikščioti, nebėr jėgų vaikščioti ir panašiai. Tai žiūrėkit, bažnyčioje viešpats turi nuostabų planą mums visiems, kad žengtume į tą šlovę, mums dar šiandien reikia čia gerokai padirbėti, pasistengti ir kartais per sielvartą, per skausmą, mylint per skausmą kai kuriuos dalykus daryti, kad būtų gyvenimas bažnyčioje. Aš kažką kartais turiu skaudžiai atplėšti nuo savęs, kad kitam atiduočiau, su kitu pasidalinčiau, kad kitam padėčiau išgyventi sunkią valandą. Kad Dievo malonė pasiektų, kad Dievo žodis pasiektų, kad vyktų Dievo darbai. Dievui reikia mūsų rankų, kojų, mūsų akių, mūsų širdžių ir panašiai. Ir Dievas yra davęs mums šventosios dvasios jėgos ir patepimą ir visokių kitokių dalykų, bet niekas vat, nesimokė seminarijoje, netėjo ir neaukojo mišių, vat, taip negimė žinodamas, nesimokėsi panašiai. Daugelis jūsų mokėtės ilgai, kol kažkokią profesiją išmokot. Kaip sekasi vat, groti smuiku, kiek tu groji per dieną, kiek tu lavinėsi. 3-4 valandas per dieną. O, mama mia. Ot, nežinau, ar aš moku groti smuiko, ne, reikėtų pabandyti. O bažnyčioj dėl tokio reikalo kaip amžinas gyvenimas, kiek mes dedam pastangų, procentaliai žiūrint, laiko atžvilgiui, finansų atžvilgiui panašiai. Nu, kažkoks minimumas, jeigu kas nors atlieka, ne? Jeigu turim laisvo laiko. O kartais ir sekmadienį juk laisvo laiko nėra, ne? yra daug reikalų. O norim pasveikti, o norim gerai gyventi dvasiškai, būti sveiki, tikėjimo jėgoje panašiai. Dievo žodis sako, tik tada, kai tu pradėsi švęsti šabą, kai tu šabo dieną nesirūpinsi savo reikalais, bet viešpaties reikalai, tada tu pradėsi sveikti. Kiek daug šiandien žmonių serga depresijom, sako, pervargę yra, įtariu šabo nešventi. Aš pats nemoku šabo švęsti. Man irgi reikia mokytis. Nebeturiu įgūdžio ilsėtis. Kažkoks vegetavimas, kažkoks kankynė poilsis pasidaręs. Viskam reikia įgūdžių pasirodo. Tai va, mėly broliai, sesės, kviečiu jūs permastyti, kaip aš bažnyčioje, tame kūne, toje Dievo tautoje, toje Dievo vaikų šeimoje, kokias aš turiu teisės ir kokias aš turiu pareigas. Į ką Viešpats mane kviečia? Ar aš atsiliepiu tam pakvietimui? Ar aš bėgu nuo to pakvietimo, sakydamas, ne, ne, Viešpatie, aš nemoku, aš nežinau, aš neturiu jėgų, neturiu laiko ir panašiai. Viešpats sako, ko tau reikia? Laiko? Duosiu tau laiko. Ko tau reikia? Jėgų? Duosiu šventosios dvasios. Ko tau reikia? Gabumų? Duosiu gabumų. Tu tik ženk žingsnį, pradėk daryti. Tai va, po truputį mes įeinam. Čia viena mūsų sesė baisiai bijojo skaityti skaitinius, bet prisivertė ir drebančiam kojim pradėjo skaityti, dabar, kai jau paklausiu, o paskaitysiu, o ja, jau paskaitys. Visur mums reikia įeiti ir mums reikia kartais turėti kantrybės pradedantiems, kuriems nelabai sekasi, palaikyti juos, o ne užgesinti, ką tu čia sau leidi, ko tu čia lendi skaityti, ar gėdoti, ar dar kažką, jeigu sukliuvo žmogus ar ką. Mes turėtume viens kitą palaikyti ir džiaugtis, kad pradedam žengti tuos mažus žingsnelius tarnystėje, kad mokomės atiduoti gyvybę už draugus, vykdydami Jėzaus įsakymą mylėti vieni kitus, tą meilę, kurią jis myli, kaip jis myli, mokydamiesi iš savo mokytojo, iš Jėzaus ir dėdami pastangas, mes išpildysim jo žodį ir galėsim džiaugtis jo ištikimąją meilę toje naujojoje Jeruzalėje, kurią matė apaštalas Jonas, kur nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. Štai aš visą darau naują, sako sėdinti soste. Haleliuja!
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.